isu sesangano rinomirira vagare tingati nyaya iyi haisi yaitika kekutanga. Naizvozvo tatoona kuti zvinhu izvi zvazvinhu zviri kuramba zvichienderera zvichiregererwa zvichive zvinoitika. Nechikonzero chekuti nzvimbo dzese dzine makuva ekanzuro muka zvicherechedza mukoma Jonga hapasisina tingati yatinoti security kana kuchengetedzwa kana maintenance. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinobva zvaratidza kuti vanhu vanenge vaitoita zvekutoraswa chaizvo pane kuti vanenge vanyatsovigwa zvakanaka kana kuti kuchengetedzwa. Itarisiro yedu kuti nzvimbo idzi dziri under city parks. Nzvimbo idzi dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinoremekedzwa, nzvimbo dzinochengetedzwa zvakanaka, uyezve security ichive inoita sei, ichive inoiswa kana kuti vanochengeta nzvimbo idzi.
Ndekupi kumwe kwazviri kuitika vaakiri?
Kumakuva ekumbudzi kwayakaita nyaya yekuti vamwe vanhu vanochera ivhu chairo vachitengesa vanopedzisira votochera nemumakuva imomo vachitokanda magumbeze anenge ari mumakuva kurutivi vachitochera jechairo havana kana basa nazvo. Saka naizvozvo zviri kutoratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvakutotinetsa muno munyika nechikonzero chekuti vanhu vaakungoita zvese zvese nekuda mari. Vachitadza tingati kukoshesa pachirungu atinoti mavalues kana zvimwe zvinhu zvatinochengetedza sevanhu vemunyika yeZimbabwe.
Tanzwa meya vaMafume vachivimbisa kuti kanzuro yavo ichatora matanho ekuchengetedza makuva aya. Munoti nazvo?
Isusu tinenge tichitarisira kuti zvinhu izvi zvive zvinoitika sekuvimbisa kwavakaita. Tinenge tichitarisira kuti ipapo panoitwa hurukuro ipapo pachabuda nezvisungo zvinofanira kunge zvichive zvinozvive zvinhu zvinoteedzwa. Zvinhu zvakasiyana pakutaura pamusoro pechinhu nekuita chinhu. Saka tinenge tarisiro yedu kuti kanzuro yeguta reHarare sekuvimbiswa kwaita meya zvisangoperera mumashoko ekuti taita consultation meeting pamusoro penyaya iyi. Chaakudiwa ndechekuti zvinoitwa sei. Tinoona mapurisa eguta reHarare achiita basa rekumhanyisana nemavhenda mutaundi. Rimwe basa ravangatoita ibasa rekutoona kuti nzvimbo idzodzo dzichachengetedzeka.